Projektą bendrai finansavo Europos Sąjunga, vykdant Europos parlamento dotacijų programą komunikacijos srityje.
Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Neseniai Prancūzijos prezidentas paragino Ukrainos sąjungininkus nebūti bailiais. Greičiausiai tokia reakcija iššaukė žaibiškas Europos Sąjungos lyderių atsisakymas siųsti karius į Ukrainą. Deja, ne tik lyderiai, bet ir Europos gyventojai daugeliu atveju skeptiški. Vos 10% apklaustųjų tiki, kad Ukraina gali nugalėti Rusiją. Labiausiai tikėtina karo baigtimi, remiantis 12 Europos šalių atliktomis apklausomis, yra laikomas kompromisinis Rusijos ir Ukrainos susitarimas. Europos Sąjungos užsienio santykių taryba užsakiusi apklausas teigia, kad dėl pasikeitusių nuotaikų politikai turės laikytis realistiškesnio požiūrio ir sutelkti dėmesį į tai, ką iš tikrųjų turi reikšti priimtina taika. Taigi mes šiandien pabandysime pasišnekėti apie europiečių baimės, ko bijo europiečiai eiliniai ir politinis elitas apie tai šiandien mūsų laidoje. Ir su mumis šiandien čia studijoje Matas Maldeikis, Europos reikalų komiteto narys Seime. Sveiki, Matai.
Labadiena.
Ir nuotoliu Juozas Olekas, Europos parlamento narys. Sveiki, Juozai.
Sveiki.
Tai, Matai, gal pradėkime nuo jūsų, kad jūs čia studijoje esate. Iš tikrųjų, klausimas yra labai paprastas. Tai vis dėlto, iš tikrųjų, aš pacitavau ir tas apklausas visas viską. Kas jūsų akimis verčia europiečius būti skeptiškais ir iš tikrųjų žiūrėti į karo baigti kaip į Ukrainos pralaimėjimą? Kaip jūs atrodo?
Čia du stereotipai, kuriuos reikia suprasti plačiajam kontekste, kai mes kalbame apie europiečių požiūrį Rusiją. Pirmas stereotipas, kurį turi europiečiai, vakarų europiečiai, aš šiuo atveju kalbu, mes esam tokie jau vakcinuoti nuo Rusijos. Visų pirma, tai yra, jie įsivaizduoja, kad Rusija tokie patys kaip ir jie. Jie įsivaizduoja, kad na, rusai vienu tiesiog ten, vat, propagandos kažkokios galbūt jam uždėjo, jie suklaidinti, bet iš esmės, kad rusai yra tokie patys, na, tokie patys vakariečiai, kaip ir tie patys vakariečiai. Tiesiog kažkurioje vietoj suklaidinti ir kad juos galima įkalbėti. Dėl to ties, mes matydom visą ten Makrono skambučius ar kitus dalykus, ten kontaktus ir tikintis, kad va, susėsi, pakalbėsi, ten išsiaiškinsim ir klausimas bus išspręstas. Tai kyla iš to, kad nesuprantama, apie ką yra Rusija. Jie vizualiai atrodo lygiai taip pat kaip vakariečiai, jų visą laiką buvo turistų pilna, jie turtingi kaip taisyklė visada po vakarų Europą vaikščiodavo, pirkdavo namus, galėdavo savo daug pinigų leisti ir visada būdavo įsivaizduoja vakariečio sąmonėje, vat kažkokie truputį kitokie, tiesiog kažkur nušokė nuo, tiesiog savaitgalį užšventė va tokie rusai, bet šiaip jie tokie patys kaip mes. Ir tai labai uždeda politikai tam tikrą logiką dėl to, kad tada vakarų politikai, nes tai jau čia yra vakarų politikos dinamika, tu tada tas diskursas atsiranda ne tai, ką daryti su Rusija radikaliai spręsti klausimą, kad tai reikia tas pats apginklavimas, jeigu dabar šitam kontekste Ukrainos ar Europos Sąjungos kontekste, kad su Rusija reikia kažką daryti. Visą laiką tai buvo požiūris, kad su jais reikia sėdėti, kalbėti, susitarti, va, jeigu juos reikia dar labiau prisirišti, va, ten kokius dar dujų, kokį vamzdį dar nusitiesti, naftos daugiau nusipirkti, tiesiog juos prisirišti, kad jų vaikai mokytosi visi Londone, padaryti iš Sičio London gradą ir visus kitus dalykus, įsivaizduojant, kad tai pririša Rusiją prie vakarų. O iš tikrųjų tai buvo visiškai priešingai, tai vakarus tiesiog pririšdavo prie Rusijos. Toks būdavo Kremliaus visada mąstymo metodas, jie tiesiog prisirišdavo prie savęs. Ir vakariečiai negali iš šito išeiti. Jie turi tą įsivaizdavimą, kad jie yra tokie patys, jie tiesiog yra suklaidinti ar dabar Putino, ar šiaip kažkokių situacijų, kas su jais nekalba, gal NATO plėtra yra kalta ir panašus stereotipai. Ir jie neleidžia išeiti ir tada vidaus dinamikoje vakarų sostinėse tu turi tokį debatą, kad va, kaltas ten tuo metu vadovaujantis lyderis, kuris nesukalbėjo su Putinu, nesukalbėjo NATO praplėtė ar Europos Sąjunga praplėtė ir supykdė rusus ir dėl to jie dabar įsižeidė ir dabar jie čia kariauja. Tai vat šito naratyvo iš esmės nepavyksta perlaužti, nu, tiek mūsų šalims, tiek tam pačiam Jungtinėm Amerikos valstijom, kurios ten vis dar kitas naratyvas įsivaizdavimu. Ir mes turim vakariečius, kurie šitam politiniam debate turi debatus, kad nereikia tiekti ginklų Ukrainai dėl to, kad tai dar labiau juos įpykdys, ar mes turime tą naratyvą, kuris, na, kad mum reikia tokios užsienio politikos, kurie sutaikytų ir kad nesutaikytų, nes Rusija yra didelė, pažiūrėkit geografiškai, aš visą Belgijoje, kai gyvendavau, atsimenu, tas būdavo, na, tu Belgui niekaip neįrodysi, sakai, bet tu žiūrėk, kokia Rusija dydžio. Sakau, kad ten tuščia vidury, kad ten nieko nėra, kad ten prie Maskvos jau ten tuščia, bet jiem vizualiai labai sunku įsivaizduoti, jie mato tą žemėlapį, kuris tiesą pasakius yra iškreiptas, nes jie žino, kad Afrika yra sumažinta žemėlapį, Rusija yra padidinta ir visi vakariečiai gyvena tame naratyve. Jie įsivaizduoja, kad Rusija yra neapriepiama, nu tai kaip tu gali pralaimėti, kaip jinai gali pralaimėti, jeigu tu čia duosi kažkokių ginklų. Tai va visa šita susideda ir mes turime tą vidaus politikos dinamiką, kur na, visą laiką atsiras balsų, kurie bus labai stiprus ir na, tu visą laiką turi rinkiminius ciklus ir politikai tai viduje turi atsižvelgti, kad jie tada sakys, kad nu taip reikia sėsis, kalbėtis, nu kam čia nais, ukrainiečius tiesiog nu, negalima iki galo nugalėti ukrainiečiai rusų, nors realiai čia ne apie tai, kad ten iki Kamčiatkos reikia tą Rusiją užimti, čia visai kiti dalykai.
Dėkui, Matai. Jozai, tai va, tai čia toks mato yra pasvarstymas, jisai eina į gilį, aišku, o kalbant apie paprastus vakariečius, kurie dalyvavo klausose, paprasti žmonės, jie gal taip giliai nemasto, aišku, žemėlapį gal ir pasižiūri, bet iš principo, ką tai signalizuoja pasauliui toks, va, tokios nuotaikos vakaruose, kad vos 10% apklaustųjų tiki, kad Ukraina gali nugalėti Rusiją?
Na, iš tikrųjų, tai visi turbūt norime gyventi taikoje ir čia yra natūralus noras, kad dauguma žmonių norėtų taikos ir taikos kuo greičiau, tačiau jie galbūt neįvertina tų aplinkybių, kurios yra susidarę Ukrainoje po Rusijos agresijos. Aš nesutikčiau su ir matau, kad čia Rusija ar Rusai, aš manau, kad čia yra šio režimo, nes Rusija turi labai gražių ir pažangių demokratinių jėgų, kurios kitaip matytų su gyvenimą. Europoje mes turėjom tą periodą, vakar paminėjome savo 34-asias nepriklausomybės metines, kaip 100-tūkstantinės rusų minios išėjo į Maskvos, Sankt Peterburgo aikštes, tuo metu dar Leningrado, ginti Lietuvos nepriklausomybės. Tai turbūt negalima suplakti visų žmonių, bet tas noras įsispręsti kažkaip ramybės, nes mes čia dabar labai akcentuojam tą Ukrainos, mum artimą tokį tragediją ir kovą. Bet tų kovų, pažiūrėkit, Afrikoje kiek vyksta, kur taip pat yra įtampos ir žmonės yra šiek tiek pavargė ir bando kažkaip ieškoti, bet tai yra tokio turbūt vat, ir tos dezinformacijos galbūt dar bandymo įtakoti tais jų nuomonės per įvairias Rusijos propagandos šaltinius, nors nemažai dalykų čia yra Europoje užkardinta, bet vis tiek tas vyksta toliau, tai žmonės, nu, kokiu tai būdu, kuo greičiau, galbūt kažką ir paukuojant, kas mums yra visiškai nepriimtina, tai reikia suprasti, kad matyti ir va, paminėti.
Bet neveikia tada kontrpropaganda, nors iš tikrųjų labai įdomu, ką jūs sakote, nes kas galėjo paveikti paprastų piliečių sąmonę, tai yra sunku pasakyti dėl to, kad nu, jie turbūt mažai vakariečiai žiūri rusiškos televizijos ir rusiškų žinių, o daugiausia gauna turbūt vakarų naratyvus visus parašytus, tai vakarų žiniasklaida turbūt nėra ta, kuri nori labai piešti gražiai.
Aš turiu pasakyti, kad ilgą laiką mano kadencijos pradžioje aš čia matydavau visur ir Briuselį, ir Strasbūrę pakankamai rusiškų kanalų ir ne tik rusų kalba. Tai tų pasižiūrėjimų gali būti visokių, bet nekalbėkim vien tik tai apie rusiškus kanalus. Tas poveikis yra tokios dezinformacijos skleidimo turbūt per įvairius įtakos šaltinius, kurie mes žinom, čia vat, Europos parlamente suskaičiavom apie 300 milijonų paskirtą įvairių partijų finansavimų. Ir jeigu, sakykime, mes čia galėtume sakyti, kad čia kraštutiniai kairieji lygtai jau aišku, bet jeigu pažiūrėtumėte iš pasisakymų Europarlamente, tai ko gero daugiau palaikančių va, tokį Kremliaus naratyvą kalbančių, yra kraštutiniai dešiniai. Mes matėme tuos faktus apie Prancūzijoje Le Pen partijos finansavimą iš rusiškų šaltinių ir panašiai. Tai čia nereikia rusiškų kanalų, jie bando padaryti įtaką per kitus ir tas iš dalies veikia. Nors Europos parlamente, pavyzdžiui, mes tikrai pamatėm tą tokią susitelkimą ir brandą ir ko gero dabar apie 80% visi balsavimai, kurie vyksta dėl Ukrainos palaikymo, tai yra su 80% labai stipriu palaikymu ir ne tik prie mūsų čia Baltijos šalių ar šito regiono parlamentarų, bet labai prisijungia ir tie pietų šalių, ta pati Portugalija, Prancūzija. Ir labai, labai mes turime daug tokio brandaus supratimo, kas čia vyksta ir ką reikėtų padaryti. Bet šalių vadovai, jie turbūt žiūri truputį dar kitų kampų, galbūt tokio nesitikėjo, kad pirmiausia nesitikėjo ukrainiečių jėgos, kad ukrainiečiai taip tvirtai gali laikytis. Toliau turbūt tas vis, vat, ką minėjo ir matas, tas gazdinimo ir atitikimo neperlengvio, tą, ką mes šiandien kartais girdim, ar gali atakuoti objektus Rusijos ir iki kur, ar tas, sakykime, nuo ilgojo nuotolio ginkluotė neišauks dar kažkokio papildomo. Tai tas, tų abejonių yra, bet iš tikrųjų aš manau, kad vienintelė galima šito konflikto sprendimo dalis yra atkovojimas visų Ukrainos žemių ir pabaigimas. Nes kai tik tai režimui leisdavo pasilikti, ar tai buvo Sakartvelas, ar tai buvo 14 metai Krymas, taip eidavo tolimesnė agresija. Tai tą mes čia bandom sakyti savo kolegom Europos parlamente ir taip turbūt reikėtų pasielgti.
Gerai, tai dėkui Juozai, padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim.
Projektą bendrai finansavo Europos Sąjunga, vykdant Europos parlamento dotacijų programą komunikacijos srityje.
Tęsiame atvirą pokalbį. Kokios europiečių baimės šiandien, apie tai mes kalbamės. Matas Maldeikis, Europos reikalų komiteto narys, ir Juozas Olekas, Europos parlamento narys, šiandien mūsų pašnekovai. Nes mes kalbame apie tai, kad apklausos rodo neypatingai geras, o gal net ir liūdnas tendencijas, kad Europos gyventojai skeptiški karo Ukraino atžvilgiu, vos 10% apklaustų įtiki, kad Ukraina gali nugalėti Rusiją. Ir čia prasideda naratyvai, gal reikėtų kažkaip tą karą pabaigti, gal reikėtų kažkokių tai derybų, priimtinos taikos, nieks nežino, kas ta priimtina taika, paskui visą tą dar ir popiežius įsijungia prie kompanijos baltų vėliavų ieškodamas. Tai vat apie tai mes aiškinamės, ar čia iš baimės, ar čia iš suklaidinimo, ar čia jau niekas nieko nebesupranta apie karą ir sakykime, Europą priprato, ir jeigu bet kurio pripratusio žmogaus prie karo, prie ko nors, prie bet kokio konflikto paklausi, kaip reikia išspręsti konfliktą, tai žmogus, kuris jau pripratęs ir jau nebelabai ten gilinasi, sakys, reikia taikos, reikia derybų kokių nors, o kad ten taika neįmanoma dėl to, kad kažkas užgrobė kieno nors žemės maždaug, tai tas jiems yra nesvarbu. Bet tai čia, sakykime, europiečiai, žmonės paprasti, kurie kažin kiek ten domis ir kokią informaciją gauna. O kas vyksta su politiniu elitu, jūsų akimis matai žiūrint? Nes Makronas dabar pradėjo kalbėti apie tai, kad nebūkime bailiais. Čia kalbėjo apie siuntimą karių į Ukrainą, kitus dalykus. Mhm. Tuo tarpu kiti Europos lyderiai Europos Sąjungos šalių sako, ne, nei čia jokių karių, nei čia taurusų, nei čia nieko. Tai vat, kaip galima įvertinti politinį vakarų establishmentą, koks jis yra?
Politinį vakarų, aš irgi pabandysiu vėl, kaip ir pirmoji daly pats minėjai, kad pabandysiu giliau apie vakarų politinį establishmentą. Kame yra esmė? Stiprumas liberalios demokratijos yra rinkimai. Paradoksaliai tai tampa silpnumu liberalios demokratijos tuo pačiu metu, ar ne? Stiprybė yra tuo pačiu metu dažniausiai ir silpnybė, ar ne? Sporte tai labai gerai, krepšinį vis dar matosi, kad jeigu tu nugali, jeigu komanda turi tam tikrą stiprybę, tai dažniausiai ta pati savybė bus, komanda gerai meta tritaškius, ta pati savybė, kad jinai labai daug prasileidžia tritaškių, čia tas pats. Tai liberalioje demokratijoje rinkimai yra stiprybė, bet lygiai taip pat yra silpnybė, tai yra 4 metų rinkimų ciklai. Ir va tokie autokratai, kaip Putinas tuo naudojasi, tai iš tikrųjų yra dėl to, kad jisai supranta, supranta vieną dalyką. Ten visą laiką keičiasi politinis elitas. Ir visą laiką kiekvienoje iš tų šalių, kai mes kalbam apie Europą, kiekvienoje iš tų šalių yra savos rinkiminis ciklas, kuriame tie politikai gyvena, informacinė erdvė ir yra opozicijos spaudimas, kuris yra nuolatinis. Ir kai tu girdi bet kokią žinutę iš vakarų lyderio, tu iš karto turi pažiūrėti, o ką ten kalba opozicija, ir kada bus rinkimai. Kad tu suprastum jo motyvus ir alibi, kodėl jisai taip kalba. Tai Makrono, mano įsitikinimu, va, ta žinutė buvo skirta realiai, čia yra lyderystės klausimas, na, Vokietija ar Prancūzija.
Jis nori būti kietas, ar ne, Makronas?
Jis nori būti taip, jis nori būti Europoje kiečiausias, parodyti. Problema su va tokiom žinutėm yra kita, kad po 2 savaičių jis įsakys priešingai. Ir, na, tas mane tiesą pasakys, žudantis dalykai. Jisai po 2 savaičių ramiai sakys priešingai, jis prieš 2 savaites sakė priešingai, dabar jisai sako, taip, po 2 savaičių vėl sakys kaip nors priešingai ir tiesiog, na, ir visiems...
Toks būdas ieškoti, taip, kas veikia, ar ne,
visuomenė. Tiesiog tą dieną antraštėm sukeli kažkokį dalyką dėl to, kad va ten, sakykime, yra Le Pen, kuri ten sako, sakykime, susieskime su Putinu ir pasižiūrėkim, tai tada Makronui be abejo reikia išeiti ir pasakyti, kad va, žiūrėkite, reikia kaip tik su Putinu kariauti, nes jisai realiai ruošia žinutę ne kažkokiam klausimo sprendimui ar vakarų lyderystei, ar, sakykime, na, Ukrainos sprendime, o tai yra tiesiog sprendimas Le Pen klausimo, nes ateina rinkimai ir Le Pen partija auga, ir tada tu turi rodyti lyderystę, sakyti, kad va, su Rusijais negalima taip, kaip siūlo Le Pen. Tai va, problema, na, vakarų šalių, šiuo metu mes kalbame apie Europos Sąjungos sostinėse, kad tu turi 27 sostinės, kurigi kiekviena iš jų turi savo dinamiką, savo rinkiminį ciklą ir savo pozicijos, opozicijos žaidimus, kurie labai įtakoja vieną ar kitą žinutę. Ir mes turime lyderius, kurie iš tikrųjų, sakau, tas labai pikdina, kai tu vieną dieną jisai sako vieną, po 2 savaičių jis gali sakyti visiškai priešingai ir tikintis, kad, na, žmonės yra pamiršę, nes mūsų...
Bet čia jūs tai politikus piešiat, nu, aš suprantu, kad niekas labai čia politikų keistai nemyli, nelaiko, reiškia, gerąją žmonijos dalimi, kurie, reiškia, vat, gali
politika
net karo akivaizdoje
atspindys visuomenės.
Bet visuomenė gal vis tiek kažkaip yra tvariau atrodanti tada, jeigu, nu, ten mažėja pasitikėjimas kažkoks, bet taip žaisti su karu yra labai sudėtinga. Ir ar vis dėlto tai yra žaidimo kažkokie elementai, sakote, rinkimai, nu, Makronas dabar jau antroji kadencijoje, jam turbūt jau prezidento rinkimai mažiau, partijos,
taip,
aišku,
taip,
svarbus yra čia, kas be ko, bet vis tiek, o kiti, o kiekvienas Europos Sąjungos valstybės politikas, vadovas, žaidžia savo žaidimus, kaip čia atrodo dabar, kaip jūs įvertintumėt?
Tame kontekste irgi, ir tai labai priklauso nuo to, kas yra valdžioje, kas yra opozicijoje, kaip sakau, bet, na, didžioji problema europinės politikos, kad nėra darbotvarkės, tos pačios Rusijos atžvilgių. Kame yra problema šiuo metu europiečių ir visų vakarų Rusijos atžvilgių? Ne vienas ar kitas ten, kiek raketa bus, na, pateikta ukrainiečiam ar kam. Mes žiūrime vienidienius dalykus. Problema vakarų Rusijos atžvilgių, kad nėra plano, ko mes norime, ko vakarai nori Rusijoje pasiekti. Ar jie nori, kad tiesiog ukrainiečiai laimėtų, atsimtų savo žemes ir mes gyvenam taip, kaip buvo, ar mes sprendžiam Rusijos klausimą kaip tokį. Ir kaip mes įsprendžiam? Jeigu vakarai turėtų Rusijos strategiją Rusijos atžvilgių, apskritai susitarimą, ką mes darom su Rusijos atžvilgių, mes turėtumėm visai, tai ginklų kontekstas, politinis kontekstas, bendravimo kontekstas, būtų visiškai kitoks. Dabar tiesiog vakarai, kiekviena iš tų šalių, Orbanas turi vieną požiūrį, Makronas turi savo žaidimus, vokiečiai turi savo logiką dėl to, kad jie yra taip iš tikrųjų pririšti. Ir jų visą Merkel sukūrė šio laikinę Vokietiją ant trijų didelių ašių. Ir viena iš tų ašių yra, kad, na, tavsine, Kinijos rinka, pigus energetiniai ištikliai iš Rusijos ir JAV dominuojanti laisvoji prekyba. Tai leido jiem tas eksportai ir visi kiti dalykai, automobiliai, visi pardavimai. Bet kiekviena iš tų šalių turi savo požiūrį, ką daryti su Rusija. Vakaram, ir iš to dinamika išeina tų žinučių, vakaram reikia bendro požiūrio, ką jie nori pasiekti su Rusija.
Gerai, įdomus klausimas, padarom trumpą pertrauką. Po pertraukos su mumis taip pat Juozas Olekas, galėsim pasiaiškinti, kągi vakarai nori ir koks jų požiūris yra į Rusiją, ką vakarai nori pasiekti su Rusija. Pertrauka.
Projektą bendrai finansavo Europos Sąjunga, vykdant Europos parlamento dotacijų programą komunikacijos srityje.
Tęsime atvirą pokalbį. Kokios europiečių baimės? Apie tai šiandien šnekamės. Čia studijoje Europos reikalų komiteto narys Seime Matas Maldeikis ir Europos parlamento narys Juozas Olekas nuotoliu. Juozai, tai vis dėlto grįžtant prie ten jums vis tiek Europos parlamente turbūt nuotaikos irgi gerai žinomos yra, kaip ten arčiau tų šalių lyderių. Šiandien ir Prancūzijoje vyksta. Man atrodo, jūs jeigu neklystu, tai dabar Strasbūre esate. Turbūt ar ne, ar nežinau. Tai vyksta susitikimai, samet ir mūsų prezidentas ten išvažiavo, bet klausimas, mes pradėjom nuo Makrono ir taip pažvelgdami į Europos Sąjungos šalių lyderius, kokios jų baimės yra ir ar Makronas jūsų akimis, reiškia, iš to skambintojo, kuris buvo karo pradžioj, dabar tapo jau antruoju Čerčiliu?
Tai iš tikrųjų nuotaikos yra įvairios, turbūt čia buvo klausimas, kokios tos Rusijos norėtų. Tai turbūt visi norėtų demokratinės, taikios kaimynės, pripažįstančios tarptautinę teisę, žmogaus teisės. Ir tų pokyčių turbūt kažkada mes sulauksim, ar anksčiau ar vėliau. Vis tiek tie demokratinės opozicijos žmonės kažkada įtikins turbūt ir daugumą Rusijoje, ir gal tokia Rusija bus, nes mes tokį šviesesnį periodą, kaip aš jau minėjau, turėjo mūsų nepriklausomybės pradžioj. O kas dabar darosi ir kaip tas atrodo? Tai, kaip sakiau, turbūt yra labai, labai skirtingų įtakų. Žmonės nori tokio, kaip sakiau, paprasti žmonės, europiečiai nori ramesnio gyvenimo, jie nori geresnių kainų prekių turbūt. O deja, bet kaip minėjo kolega, vakarų Europa yra daug įklimpusi į Rusijos resursų. Ir ten yra milžiniškos investicijos, matome, kaip kompanijos nenori trauktis ir nori toliau gauti didžiulius pelnus. Ir čia bet vakarų Europos, net ir Lietuvos kai kurios kompanijos niekaip nepajėgė išeiti iš Rusijos biznio, tai tas jas laiko ir bando sudaryti tam tikrą aplinką. O dabar lyderiai, kurie čia iškyla, labai gražiai galim pastebėti Čekijos prezidento iškylimą, parodymą, kad jeigu tau svarbios tos vertybės ir jeigu tu gali rodyti iniciatyvą, tu gali uždegti kitus ir tą pagalbą, kurios reikia Ukrainai suteikti, ir galbūt jau sustabdyti Rusijos puolimą ir tikėtis kažkokių tai lūžių fronto linijos. Tai vakarų
bet labai lietai atsibundama, Čekijos prezidentas gana vėlai atsibudo, pats kariškis būdamas ir suprasdamas, kas vyksta iš tikrųjų pasaulyje, galėjo gal anksčiau atsibūsti su savo iniciatyvom.
Tiesa. No, nevartočiau tokių žodžių, vis tiek atėjus į naujas pareigas, į naują poziciją, apsižiūrėti, kaip pradėti, kokį yra veikimo mechanizmai, tai aš vieto to, kad priekaištaudamas tikrai dar kartą pagirsiu kad jis tikrai padarė labai teisingą ir tokį žingsnį, kuris yra pavyzdys kitiem.
Tikrai, tai Čekijos prezidentas, bet šiaip, vat, na, kas vyksta, pavyzdžiui, vėl su Vokietija? Vokietija tokia kartais labai, na, ir ne tik tai su Vokietija, įdomi šalis. Tarsi jinai, sakykime, remia Ukrainą gal labiausiai iš Europos Sąjungos, na, sakykime, kaip čia pasakyti, labiausiai kiekių didžiausių, ten ne procentais nuo biudžeto ar nuo ko ten, bet iš principo. Bet iš kitos pusės, kai reikia kalbėti apie tą bailumą drąsumą, staiga kancleris, jisai atrodo, kad vat, staiga sustojas, nepalaiko Makrono dėl siuntimo karių, net tokių minčių neleidžia savo.
Na, reikia suprasti, kad visos šalys turi turbūt skirtingą tokią savo istoriją ir principinės pradinės nuostatos. Vokietijo, kokia valdžia bebūtų, iš tikrųjų tas du pasauliniai karai praeitam šimtmetį jiem paliko labai gilę tokią įspaudą ir mąstymą, kad daugiau jau mes tikrai neįsikišim į karus ir panašiai. Ir tas, kas dabar įvyksta virsmas, kad jie remia ir remia tokiam apimtim, iš tikrųjų yra didelė pažanga. Norėtųsi to supratimo, kad iš tikrųjų reikia paremti laiku ir tuo, ko reikia. Tai čia, kai kalbam apie ilgojo nuotolio raketas, aš manau, kad ir kitose šalyse yra, nes kaip kolega minėjo, visi yra atsakingi ir už savo šalį. Kad žmonės ten gyventų ramiai, kad jie turėtų ekonominės, socialinės sąlygas, tai mes negalim pasakyti, kad dar daugiau nukreipti viską tik Ukrainą, nors mums atrodo, kad to labai reikia, bet ir mes tęsam įvairius projektus, įskaitant ir Vilniaus stadioną ir panašiai, bet tokių dalykų yra, gyvenimas eina, jis niekur nedingsta. Ir todėl tie vadovai, aš taip galvoju, kad jie bando laviruoti tarp to. O trečias dalykas, kurį reikia paminėti, tai iš tikrųjų Europa buvo pakankamai atsipalaidavus. Tam bendram gynybos fone jinai neturėjo tokios kompetencijos kaip Europos Sąjunga. Ir daugelis gynybinės pramonės šakų faktiškai buvo labai sustabdytos, galima neatsakyti, arba... Tai todėl tas atsigavimas, kas dabar lėšų paskirimo dar neužtenka, dar reikia, kad vėl įsivažiuotų visą galimybę, kad jie galėtų tos ginkluotės reikalingos čia pasigaminti ir turėti. Tai tas irgi laikas, man atrodo, kad jis per ilgas 2 metai, buvo galima ir anksčiau startuoti, bet viskas labai išlieto pradžioje, tikintis turbūt, kad čia kelios dienos ar keli mėnesiai ir sustos. Ir tada žiūrėsim, kaip bus. O dabar, kada tęsiasi jau 3 metai, dabar tas užsieimimas, paskirimas, nors ir nedidelių lėšų, bet vis tiek startavimas, aš manau, kad Europoje tai yra. Aišku, čia visus tam tikras ištiko šokas, kaip Jungtinės Amerikos valstijos sustabdė. Respublikonų užblokuotas paramos paketas Ukrainai, na, yra iš tikrųjų labai didžiulis toks neigiamas faktorius, kuris neleidžia ukrainiečiam daryti tų veiksmų, kuriuos jie galėtų daryti. Na, antra vertus, sakau, tas skatina Europą labiau vienintis ir gal Europos lyderius ieškoti tokių, at, kaip ir Makronas pasisakymų, kad neturim ginkluotės, tai galvokim, kas jūsim karius.
Dėkui, Juozai. Tai, matai, beje, apie Ameriką čia užsiminė, jūs neseniai buvote Amerikoje, 3 savaites bandėte įsimylėti į Ameriką, iš tikrųjų, bet, na, ten visokių galbūt jausmų iš ten atsivežėte.
Dviprasmiškų,
jo. Taip. Bet, va čia, Europa be Amerikos šitoj situacijoje, kaip jums atrodo, nu, ir ten pabuvus, ar Amerika toliau kažkaip lieka Europos draugystės ten arealė tame, ar vis dėlto šiuo metu, kai vyksta rinkimų maratonas, yra, nu, ten, tegul Europa pati susitvarko su karu Ukrainoje, čia ne mūsų reikalas, ir kas yra pavinga dabar dar, beje, tengi nuvažiavęs vengras neša visokių žinių keistų, kad maždaug Trumpas tikrai neduos nei cento Ukrainai ir visa kita. Ne kažką tokios žinios svarbiausiam pasaulio žandarui prie veido nelabai tinka tokie matyti naratyvai. Kaip jums atrodo?
Tai aš taip dabar bandžiau suprasti, kas darosi Jungtinės Amerikos Silsijas. Pakalbėjau per skirtingas tas ir galiu pasakyti, kad Jungtinės Amerikos valstijos iš tikrųjų išgyvena identiteto krizę. Klausimas, kaip tai atrodys, kuo viskas pasibaigs ir, na, iš tikrųjų, ta infliacija ir visi kiti dalykai ten stuktelio labai smarkiai ir visą laiką tas, kas mums labiausia. Reikia suprasti, kad, vat, na, kad Europa vat, nesigamino ginklų, tai ką kolega minėjo iš Europos parlamento ir kiti visi dalykai, tai buvo Jungtinių Amerikos valstijų interesas. Ir Jungtinės Amerikos valstijos visą laiką buvo tos, kurios sakydavo, kaip tik jūs tenai sėdėkit, žaiskit Europos Sąjungą, diskutuokit dėl agurkų formų prekybos centruose, o nelyskite į saugumo klausimus ir karus dėl to, kad viskas, ką jūs sugebate, europiečiai, tai kariavo per visą savo istoriją. Jūsų visa istorija tai yra karas viena prieš kitą.
tai buvo Jungtinės Amerikos valstijos, kurios inicijavo Europos depolitizavimą saugumo klausimais. Ir dabar tos pačios Jungtinės Amerikos valstijos išgyvena identiteto krizę, kuri truks gana ilgai. Ten yra iš tikrųjų labai giluminiai dalykai, jeigu tu žiūri ekonomiką, viskas ten atrodo labai neblogai, jie viena geriausiai išlimpančių iš tos situacijos, kurioje yra pasaulis, tačiau jeigu tu žiūri giliau, tu matai, kad vidutinis sluoksnis eina žemyn, visi yra pikti, saugumo problemos yra didelės, su ta sienos problemos yra didelės, bet pagrindinis dalykas yra ekonomika, kur vidutinis sluoksnis, tas, kuris, ant kurio stovėjo Amerika, jinai tikrai dienom silpsta, jinai nebeišgyvena, jinai darosi pikta ir Respublikonų partija tai labai jaučia ir ant to labai žaidžia. Trumpas iš tikrųjų yra labai geras politikas, jisai tiesiog jaučia visuomenės nuomonės. Jis darosi fokus grupės ir jisai tai supranta.
Bet tuos pinigų jie kaip pačiam sudarė įspūdis?
Mūsų pagrindinis Jungtinių Amerikos valstijų ir Europos ryšio pagrindinis visada pagrindas buvo vidurinio sluoksnio politinio elito ir vidurinio sluoksnio sutarimas, kad tai reikia daryti. Dabar Respublikonų partija nebėra Reigano partija, kaip mes prisimenam, tie Respublikonai. Dabar tai yra baltųjų, kurie vis labiau neturtingai gyvena ir kurie įsivaizduoja, kad jų darbo vietas pavogė Kinija ir migrantai partija ir jiem į Europos klausimai vis mažiau rūpi ir jie tikrai nebalsuos dėl Europos klausimų ir tai supranta politinis elitas, kuris Trumpas tuo šiuo atveju, jisai ant to ir žaidžia. Jisai sako, man nesvarbu, aš noriu kitų dalykų. Kiek aš žinau iš Respublikonų, kad tikrai tenais nėra klausimas, ar padės ar nepadės Ukrainai, klausimas bus europiečiam. Jeigu Trumpas taptų prezidentu, čia dar 50-50, aišku, dabar daugiau šansų, kad tikrai jisai kad laimės, bet čia dar daug dalykų gali keistis, nes neapsisprendusių tikrai labai daug Amerikoje. Tai ką padarys, nulems prezidento rinkimus neapsisprendę, už ką jie pabalsuos ir yra teis rinkimus. Klausimas yra labai paprastas. Jeigu Trumpas taptų prezidentu, jisai sakytų, žiūrėkit, Europa, jum tai svarbu, jūs sakote, kad jum tai svarbu, parodykit tai. Parodykit tai pinigais, parodykit tai kitais dalykais ir Europa į tai reaguoja. Mes girdėjome, kad vis daugiau iniciatyvų yra apie 100 milijardų fondą, kuris bendrame kontekste nėra toks stebuklingas, nes aš noriu priminti, kad visų NATO šalių biudžetas, mes vis užmirštom skaičius, yra trilijonas per metus. Klausimas, kaip mes jį leidžiam ir kur tas trilijonas yra per metus. Gynybos biudžetas NATO šalių yra trilijonas. Rusija dabar užkėlė, jau kiek jinai čia gali išspausti, oficialiai 100 milijardų, manau yra realiai kokie 150 milijardų Rusija skiria šiuo metu karui Ukrainoje. Toks karinis biudžetas, jų visa šalis dabar ant karo reisų pasakytų 100. Mes kalbame apie tokius skaičius, kurie ganėtinai, jeigu mes kalbame apie ekonomiką, ganėtinai keisti palyginus, nes turint trilijoną kiekvienais metais išleidžiant sakyti, kad trūksta ginklų ar panašių dalykų, yra truputį, pritempimas, nes tai kur tuos tada pinigus hybridžiai išleidom?
Generolo algos gavus?
Tai panašu, bet kur tada tie pinigėliai kiekvienais metais nuėjo tada, čia kitai klausimai. Tai Jungtinės Amerikos valstijos savo identiteto krizę išgyvena, kuris be abejo atsispiris ir mum. Ir Europa, aš matau, tam tikrai kontekstai yra, tai 100 milijonų, jeigu yra iniciatyvų, atsirado jau, aš jį labai palaikyčiau, 100 milijardų saugumo klausimam, bendri užpirkimai, bendri dalykai. Taip, tai visiškai naujas integracijos Europos lygis. Pas mus labai daug žmonių sako, toks paradoksas. Visada sako, Europos Sąjungos problema, kad jinai nori kažkokio stiprėjimo viduje ir kad Briuselis įsakinėja, kas yra didžiausias stereotipas, nes Briuselis nepriminėja sprendimų. Briuselis yra vieta, kur priimami sprendimai, bet ne vieta, kuris priima sprendimus. Čia yra du skirtingi dalykai. Bet tam naratyve, jeigu mes sutinkame, kad mes norim stipresnės Europos, kuri darytų, COVID-o metu mes matėme bendrus užpirkimus vakcinų, jeigu mes matome bendrus judėjimus ir saugumo klausime, tai mes matome naują Europos Sąjungos kokybę ir tuo pačiu metu mes nusinčiam Jungtinėms Amerikos valstijom, tai pačiai Rusijai ir kitiems žinutę, kad žiūrėkite, Europos Sąjunga turi valią priiminėti klausimus ir saugumo klausimuose, ir mes kaip darinys galime eiti į priekį, ir tai, na, tai būtų žinutė visiems, kuri labai svarbi, nesvarbu, kas Jungtinės Amerikos Valstijos laimėtų prezidento rinkimus.
Dėkui Matui Maldeikiui, išleidžia Matą dabar į Seimą darbotvarkę balsuot. Juozai, tai su jumis dabar jau artėsim prie pabaigos. Tai čia iš tikrųjų labai svarbus klausimai paliesti buvo Amerikos santykio su Europa ir ar ilgai Europa, ar jinai sprendžia klausimą, kaip mažiau darytis į Ameriką dabar, ar jūs galite pasakyti, kad iš tikrųjų perlūžo Europą ir nusprendė, kad vis dėlto jau nebereikia tikėtis iš Amerikos kažkokių tai veiksmų, geriau patiems?
Tai aš manau, kad tuos ryšius reikia išsaugoti, juos net stiprinti su Amerika, su Kanada, neapsiriboti vien tik tai patiem. Bet požiūris į tai, kad Europa turi turėti savo autonomiją, jis keičiasi. Prisiminkim, kai pradžiai buvo, man atrodo, paties Makrono keletą kartų paminėta Europos autonomija, tai tada visi čia puolė aiškinti, kokia čia neteisybė, kaip čia reikia viską pamiršti, jokios autonomijos. Dabar mes turim labai gerą patirtį po COVID-u, kaip iš tikrųjų pasimatė, kad europinėm pajėgom buvo sugeneruotos ir lėšos, buvo įvykti bendri pirkimai, buvo žmonės aprūpinti ir išgelbinti milijonai gyvybių. Bet dabar reikia eiti toliau, tik tai reikia turbūt kiekvienoje šalyje apie tai kalbėti, kas tas Europos stiprėjimas, ta autonomija, kuri ne kažkaip dubliuoja ten gynybos ir tai NATO, bet kaip tik sustiprina šitą europinį flangą ir kad mes visi būtume pasiruošę tokiam Europos stiprėjimui. Nes, sakykime, tos pačios ginkluotės įsigymai reikia sutarti. Pagal dabartinės sutartis tai priklauso šalim narėm. Lygiai taip pat kaip ir vakcinų įsigymas, bet pasirodo, kad turint norą ir tokį siekį padaryti efektyviau, galima tuos sprendimus priimti. Ir dabartiniai mūsų pasiūlymai iš Europos parlamento, iš komisijos, kad reikia turėti ir stipresnę gynybinę tokią kryptį, kad tam paskirti resursus, tik tai aišku, tie resursai turėtų būti adekvatus, nes priminsiu, kad COVID-o problemų sprendimui ir paramai šalim narėm buvo paskirti 700 milijardų. Dabar mes kalbam dar tik tai apie 100 milijardų fondą, kas europinių mastų nėra toks labai didelis, bet tikrai yra gera pradžia. Tai va tie, kurie prieštaravo ir mano kolega išėjęs tik dabar mūsų konservatoriai, kurie nesutiko su to, dabar man atrodo, kad tas požiūris keičiasi ir man atrodo, kad stipresnės Europos tikrai mums reikia, nes tai bus mums visiems pigiau ir efektyviau. Ir dėl to reikėtų pasakyti, palaikyti tokias idėjas, kurios ateina. Nes, pavyzdžiui, čia minėjom ir skaičius, ir gynybinį dalį. Jeigu Jungtinės Amerikos valstijos turi vieną, tanką ar kovinę mašiną, vienos modifikacijos, tai Europoje yra 14 modifikacijų ir tada kiekvienas konkuruoja vieni su kitu, tai žiūri priežiūros papildomos ir panašiai tiem patiem ukrainiečiam reikia kokią vis pasiruošti remonto bazę papildomai. Tai vat tie dalykai, ta sanklauda turėtų eiti, man atrodo, tai yra teisinga kryptis ir tada Europa galėtų atrodyti stipriau, saugiau ir garantuoti žmonėm taikų ir tokį socialiai stipresnį gyvenimą.
Dėkui, Juozai, jums baigėsi laida. Juozas Olekas, Europos parlamento narys, ir Matas Maldeikis, Europos reikalų komiteto narys Seime. Šiandien buvo mūsų pašnekovai. Ačiū visiems, kas klausė. Tai buvo Atviras pokalbis. Iki kitų kartų.